Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru, bună seara, doamnelor și domnilor. Președintele american George W. Bush a declarat astăzi că nu va fi descurajat de marile manifestații de protest contra unui război cu Irakul. Cu tot respectul, a spus Bush, nu sunt de acord cu cei care consideră că Saddam Hussein nu reprezintă un pericol pentru pace. Șeful executivului american a spus totodată că Statele Unite încearcă să obțină o a doua rezoluție a Consiliului de Securitate ONU în chestiunea irachiană, George Bush.
The second resolution would be useful. We don't need a second resolution.
O a doua rezoluție ar fi utilă, deși nu ne este necesară o a doua rezoluție. Este clar că lui Saddam Hussein nu-i pasă câtuși de puțin nici de prima rezoluție. Sfidează total rezoluția 1441 a Consiliului de Securitate. Dar noi dorim să conlucrăm cu prietenii și aliații noștri și să vedem dacă putem obține o a doua rezoluție. Este ceea ce facem chiar în acest moment, a spus președintele american. Cele 13 țări candidate la Uniunea Europeană au aderat astăzi la declarația de ieri a liderilor Uniunii Europene în chestiunea irachiană, declarație care cere mai mult timp pentru inspecțiile ONU în Irak și avertizează totodată Bagdadul că are o ultimă șansă de a se dezarma în mod pașnic. În adeziunea comună a celor 13 se spune că atât țările membre cât și cele aspirante sunt hotărâte să asigure o poziție comună în chestiunea irachiană și să evite, cităm, noi linii de divizare. Consensul a fost exprimat în pofida tensiunilor provocate de atacul lansat ieri de președintele francez Jacques Chirac la adresa țărilor est-europene care au semnat luna trecută declarații de sprijin pentru poziția americană în această chestiune. Chirac a spus că țările candidate s-au comportat iresponsabil sprijinind poziția americană. El a avertizat țările candidate că poziția lor ar putea fi periculoasă, fiindcă cele 15 țări membre nu au ratificat încă decizia de primire a 10 noi membri. Chirac a avertizat totodată în mod special România și Bulgaria, care nu au încheiat încă negocierile de aderare. Președintele României, Ion Iliescu, aflat la Bruxelles cu prilejul întâlnirii dintre liderii țărilor candidate și liderii Uniunii Europene, s-a referit astfel la diviziunea creată de criza irachiană.
Considerăm cu totul neînțelept ceea ce s-a exprimat de câteva ori, să separe țările europene în țări pro-americane și anti-americane. O asemenea abordare mi se pare cu totul neadecvată și cred că ar fi cu totul nefericit ca un moment din acesta conflictual să creeze o crevasă în sânul Uniunii Europene și în comunitatea euroatlantică.
Președintele Iliescu a spus totodată că el consideră declarațiile președintelui Chirac o reacție personală și a adăugat că, în opinia sa, România și Franța rămân bune prietene și că lunga tradiție a relațiilor între România și Franța este mai importantă decât o reacție personală generată de un anumit moment specific. Președintele Parlamentului European, Pat Cox, a declarat astăzi că țările candidate la Uniunea Europeană au dreptul să aibă propria poziție în legătură cu criza irachiană. Pat Cox.
Each member state of the Union has felt entirely free to express.
Fiecare stat membru al Uniunii s-a simțit absolut liber să își exprime preferința în chestiunea Irakului, a Națiunilor Unite și despre cum trebuie procedat. De ce ar fi țările candidate mai puțin îndrituite să aibă propria opinie decât țările membre? Pat Cox a spus de asemenea că Uniunea Europeană nu poate critica țările care fac anumite opțiuni privind propria securitate când nu există o politică externă comună a Uniunii. Premierul britanic Tony Blair a declarat de asemenea astăzi că țările candidate au absolut tot dreptul să-și exprime opiniile în chestiunea irachiană. Ministrul adjunct de externe al Poloniei, Adam Rotfeld, a declarat la rândul său că Chirac ar trebui să trateze deciziile de politică externă ale Poloniei cu mai mult respect. La Sofia, premierul bulgar Simeon Saxacobur-Gotha a declarat că singurul răspuns la remarcile președintului francez ar trebui să fie nu comentăm. Nu trebuie să reacționăm exagerat, a mai spus premierul bulgar. Președintele turc, Ahmed Necdet Sezer, a declarat astăzi că Turcia va permite trupelor americane să folosească teritoriul său numai după ce o nouă rezoluție ONU va autoriza o acțiune militară împotriva Irakului. Pe de altă parte, Parlamentul turc a amânat votul programat pentru astăzi, prin care urma să permită desfășurarea de trupe americane pe teritoriul său. Comandantul trupelor de menținere a păcii în Kosovo, KFOR, a declarat astăzi că trei albanezi din Kosovo, inculpați de Tribunalul ONU pentru crime de război, vor fi transferați Tribunalului de la Haga pentru a fi judecați. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Edgar Șelaru, aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. La Bruxelles, cele 13 țări candidate la Uniunea Europeană au aderat astăzi la declarația de ieri a liderilor Uniunii Europene în chestiunea irachiană, declarație în care se cere mai mult timp pentru inspecțiile ONU în Irak, iar Bagdadul este avertizat că are o ultimă șansă de a se dezarma în mod pașnic. Președintele francez, Jacques Chirac, a lansat ieri seară la Bruxelles un atac dur la adresa țărilor candidate la Uniunea Europeană pentru poziția pro-americană adoptată în contextul crizei irachiene. Chirac s-a referit în primul rând la România și Bulgaria, despre care a spus că s-au comportat irresponsabil și au ratat o mare șansă de a tăcea. Consider că s-au comportat cu o anumită lejeritate, pentru că intrarea în Uniunea Europeană presupune un minim de considerație pentru ceilalți și de concertare a opiniilor, a adăugat președintele francez. Aflat, cum aminteam, la Bruxelles, președintele Ion Iliescu a comentat în termeni diplomatici observațiile severe ale lui Chirac, afirmând că le consideră o reacție personală și adăugând că, în opinia sa, România și Franța rămân bune prietene și că lunga tradiție a relațiilor dintre România și Franța este mai importantă decât o reacție personală generată de un anumit moment specific. Liderul PD, Traian Băsescu, a fost audiat astăzi la solicitarea Parchetului Național Anticorupție, PNA, de către o comisie reunită la Cotroceni, care funcționează în baza legii răspunderii ministeriale. Șeful acestei comisii, Șerban Nicolae, a declarat după audierea lui Băsescu că se teme de faptul că există presiuni și influențe din partea unor persoane interesate pentru a exista un anumit rezultat al cercetării fostului ministru al transporturilor. Același parchet național anticorupție, iată extrem de sensibil la pretinse infracțiuni comise de liderul unui partid de opoziție acum mai bine de un deceniu, a operat o arestare spectaculoasă ieri seară. În plasă a căzut Gheorghe Medințu, fost vicepreședinte al organizației PSD Arad, acuzat de mai multe fapte de corupție și de înșelăciuni bancare. Ca o simplă curiozitate, Medințu era arestat la puțin timp după ce președintele PSD Arad, Dorel Popa, declara în fața conducerii partidului că nu sunt probleme speciale pe plan local. În pofida unei retractări încărcate de penibil a președintelui PRM CB Tudor, liderul grupului PSD din Senat, Ion Solcanu, a declarat că senatorii social-democrați își mențin intenția de a-l acționa în judecată pe liderul peremist, ca urmare a declarației acestea referitoare la faptul că PSD ar fi un partid de tip mafiot. Deputații au respins astăzi moțiunea simplă sănătatea inițiată de PRM, dar susținută și de PNL și PD. Deputații au dat votul final unui număr incredibil de mare de proiecte de legi, 61. Au fost aprobate 38 de legi, restul de 23 fiind respinse. Cele mai multe controverse le-a iscat o ordonanță de urgență privind constituirea Comisiei de Privatizare a SNP Petrom S.A. Deputatul PD Emil Boc a reproșat guvernului că nu și-a respectat promisiunea de a include și reprezentanța opoziției în această comisie. Revenim la reuniunea de la Bruxelles, unde liderii europeni au informat delegațiile la vârf ale statelor candidate la aderarea la Uniunea Europeană asupra deciziei lor de ieri seară privind criza irachiană. La Bruxelles se află Dan Alexe. Bună seara, Dan! Să începem cu informațiile preliminare. Care a fost componența delegației României și la ce nivel au avut loc întâlnirile de astăzi?
Bună, Radu! România a avut delegația cea mai bogată, aș spune, și asta dintr-o dorință domestică. Nimeni nu a cerut, de exemplu, să vină președinții la Bruxelles. Când au fost invitate cele 13 țări candidate, era limpede că ele vor fi invitate a doua zi după întâlnirea șefilor de stat și de guvern, deci nu au fost invitați la summit, la întâlnirea la vârf de ieri, și trebuia ca întâlnirea să aibă loc la un nivel suficient de înalt pentru ca ea să aibă oarecare pondere și credibilitate. Deci nimeni n-a cerut să vină președintele, dumnealui a sosit însoțit de primul ministru, de ministrul de externe, de negociatorul șef Pușca și o serie de alți secretari și înalți funcționari ai guvernului. Celelalte țări au fost reprezentate la un nivel mai coborât, ministrul de externe sau primul ministru. Dacă ar fi fost invitați șefii de stat și de guvern ai țărilor candidate, ei ar fi fost invitați ieri, însă se știe Franța și Germania au evitat acest lucru pentru că se temeau de atitudinea mult prea pro-americană a candidaților și unele țări chiar s-au simțit vexate că au fost lăsate pentru a doua zi. Nu însă Ungaria, de exemplu, pentru că primul ministru merge și a spus că el înțelege că nu sunt invitați luni la summit pentru că candidații nu sunt încă membri, deci e logic să nu fie invitați.
Cine au fost cei care au transmis mesajul Uniunii Europene?
A fost ceea ce se numește Troica Europeană. În principiu sunt miniștrii de externe, însă astăzi au fost înalți reprezentanți. Troica Europeană reprezintă țara care a deținut președinția europeană, cea care o deține în acest moment și cea care o va deține începând din a doua jumătate a anului. Pe lângă această troică, candidații s-au mai întâlnit cu președintele Comisiei Europene Romano Prodi și cu șeful diplomației europene și a politicii de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana. Deci o delegație relativ la un nivel foarte, foarte înalt. Și s-a semnat o declarație comună.
Dan, să intrăm într-o parte mai analitică a discuției noastre. După opinia ta, ce semnificație are acest fapt că statele candidate la integrare au aderat la punctul de vedere al țărilor membre ale Uniunii Europene?
Radu, ele nu puteau face altfel, pentru că tensiunile deveniseră atât de mari, încât ele au fost puse practic în fața unei alternative, semnați sau intervine o ruptură în Uniunea Europeană. Lucrul s-a văzut și din echilibristica diplomatică la care s-au dedat unele delegații, inclusiv cea română, care au căutat să concilieze angajamentul pro-american pus pe hârtie prin acele semnături, scrisoarea celor 8, scrisoarea grupului de la Vilnius. Deci au căutat să concilieze acel angajament pro-american în chestiunea Irakului cu exigențele de rezervă și solidaritate europeană impuse de candidatura la Uniune. Deci nu a fost nicio inițiativă individuală a vreunuia din candidați, și, practic, ei au fost invitați să vină aici să semneze un document pentru a se arăta lumii că Europa păstrează o unitate chiar de fațadă, însă o unitate diplomatică.
Analiștii politici români scriu, vorbesc despre faptul că autoritățile de la București se poziționează politic cu o vădită dificultate în contextul crizei irachiene. Pe de o parte e poziția exprimată de grupul Vilnius, poziție despre care ai vorbit puțin mai devreme, o poziție, ca să simplificăm, pro-americană. Pe de altă parte e această încercare de a amenaja sensibilitățile comunității europene, în special ale acelor state care au avut rezerve nete față de proiectele Washingtonului. Dan, ți s-a părut că în pofida poziției foarte dure exprimate ieri seara de președintele Chirac, Bucureștiul a reușit cumva să găsească astăzi un compromis acceptabil?
A reușit, deși la conferința de presă dată imediat după semnarea acelui document cu Troica și cu reprezentanții Comisiei Europene, președintele Iliescu a făcut totuși o serie de afirmații care practic au contrazis angajamentul semnat luat de delegația română. De exemplu, întrebat în conferința de presă cum de a fost totuși posibil ca România să semneze un asemenea angajament pro-american, neîntrebând nici Franța, nici Germania, domnul Iliescu a întors întrebarea spunând: dar pe noi Franța și Germania ne întreabă când semnează ceva. Ceea ce, desigur, e relativ contradictoriu, însă e limpede că România trebuie acum să se pregătească să intre într-o Europa contradictorie și reperele nu sunt încă limpezi.
Îți mulțumesc, Dan, pentru aceste informații. Riscurile pacifismului radical este titlul punctului de vedere semnat de Șerban Orescu.
Dezbaterile aprinse de poziția celor trei state europene, Germania, Franța și Belgia, față de încălcarea rezoluției 1441 din 2002 a Consiliului de Securitate privind dezarmarea Irakului, a suscitat, cum era normal, păreri diferite. Una din aceste păreri poate fi caracterizată însă ca pacifism radical și ea este de natură să încurajeze agresiunea. Potrivit cancelarului german Gerhard Schröder, de pildă, guvernul său trebuie să respecte înainte de toate angajamentul său electoral din septembrie trecut de a nu participa la un război în Irak. Riposta opoziției nu a întârziat, dar până una alta se pune întrebarea dacă pacifismul radical este sau nu compatibil cu apariția la scena deschisă a unei noi amenințări, precum armele de distrugere în masă. Se pune întrebarea dacă pacifismul radical e compatibil cu obligațiile membrilor Organizației Națiunilor Unite sau dacă nu cumva acest pacifism radical încurajează agresorii potențiali. Unii politicieni vest-europeni nu înțeleg că în condițiile schimbate create de armele de distrugere în masă, apărarea împotriva lor reclamă solidaritate internațională, o mare viteză de reacție, acțiuni preventive și chiar la nevoie alte reguli decât cele stabilite până în prezent de dreptul internațional. Aceasta spre a se evita, după cum s-a mai spus, un șah mat dat de țări certate cu dreptul internațional, indiferent că ele se numesc Irak sau Coreea de Nord. Pacifismul radical, adică refuzul cu orice preț al războiului, se prezintă în haina idealismului, dar este de fapt un ajutor dat agresiunii. Cât de iluzorie poate fi inspecția armamentului care violează rezoluțiile ONU, rezultă din posibilitatea unor laboratoare de producere a armelor biologice și chimice montate pe platforme mobile, în continuă deplasare, ceea ce pune în eșec orice inspecție. Alt argument al pacifiștilor radicali este că Statele Unite tind să înlocuiască lumea pluripolară, în care toate statele au un cuvânt de spus, cu o lume monopolară. Nu s-a demonstrat însă de niciun analist că Statele Unite ar utiliza superioritatea lor militară în prezent în interes egoist. În schimb, există dovezi că marea putere de peste ocean este în momentul de față exponentul angoasei create de apariția armelor de distrugere în masă, repet, apărute la scena deschisă. De aceea provoacă mirare când oameni politici, chiar bucurându-se de sprijinul unei majorități, acționează împotriva intereselor acestei majorități pe termen mai lung. Tehnica distrugerii în masă se întinde. Inițial monopol al unor supraputeri, ea amenință să devină instrumentul ambițiilor oricărui potentat. Nu declarase chiar Ceaușescu al nostru, înainte de a fi izgonit de popor, că posedă mijloace să producă o bombă atomică? Mințea desigur, dar toate acestea arată că nu mai e timp de pierdut cu discuțiile. Trebuie respectate normele de drept, dar nu în așa fel ca Organizația Națiunilor Unite să devină o a doua societate a națiunilor, care s-a umplut de ridicol la sfârșitul anilor 30 prin incapacitatea ei de a împiedica izbucnirea celui de-al doilea război mondial. Or, aceasta ar fi soarta pe care pacifismul radical și anti-americanismul o pregătesc omenirii.
Hărțuirea lui Traian Băsescu continuă. A doua zi după ce a început campania de semnături privind creditele BEI, blocate de consilierii PSD, procurorii din PNA și-au reamintit subit de scandalul flotei. Fără a da detalii, PNA consideră că ar fi existat prelungiri până în 2000 ale acestui pretins comerț fraudulos, încheiat totuși prin 91-92. PSD nu face decât să rămână consecvent strategiei formulate la Snagov în vara anului trecut, când Adrian Stase amintea între obiectivele politice ale partidului său dezmembrarea PD la nivel administrativ. Dar să revenim la audiera cu sutecoața albă de astăzi a lui Traian Băsescu. Relatează Petru Ionescu.
Fostul ministru al transporturilor și actualul primar al Bucureștiului Traian Băsescu a declarat înaintea audierii la Comisia Prezidențială pentru Sesizări că este vorba de o manevră cu substrat politic a puterii. Dosarul vânzării flotei, care a fost invocat ca pretext al audierii la sesizarea Parchetului Național Anticorupție, fiind de mult clasat. Dosarul respectiv a ajuns între timp însă de la parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție la Parchetul Național Anticorupție, la Procurorul General Ioana Mariei, după care a urmat sesizarea Parchetului Național Anticorupție către Comisia Prezidențială, fiind citați și ceilalți doi miniștri ai transporturilor considerați implicați, Paul Teodoru și Aurel Novac. Dosarul este cercetat acum de procurorul din PNA, care a instrumentat dosarul Petromin, deși Parchetul Național Anticorupție nu are competență decât pentru fapte de corupție comise începând cu luna mai 2000, când chestiunea vânzării flotei era demult clasată. Deși consideră că este vorba de o manevră politică contra sa din partea puterii, Traian Băsescu a declarat că la viitoarea audiere la comisie va aduce probe în sprijinul poziției sale. Traian Băsescu.
O primă întâlnire la comisie în care am vrut să văd care sunt acuzațiile oficiale care mi se aduc și va fi o următoare întâlnire probabil în care o să încerc să probez ce poate fi probabil.
Coordonatorul Comisiei Prezidențiale, consilierul prezidențial Șerban Nicolae, susține că oricum nu este vorba de acuzații, ci de sesizări ale PNA privind cazul Petromin.
N-aș vrea să folosesc termenul de acuzații pentru că nu e vorba de așa ceva. Noi am primit o sesizare și o serie de documente. Între ele există legături pe care trebuie să le înțelegem mai clar. E vorba de Petromin S.A. și de o serie de operațiuni comerciale derulate de Petromin în perioada 91-92.
Consiliul președintelui Irescu susține că se cercetează documente datate până în perioada anului 2000, deoarece Traian Băsescu a mai fost ministru al transportului și în această perioadă, dar Șerban Nicolae nu a putut preciza care este legătura cu mânzarea flotei. În schimb, consilierul prezidențial a afirmat că, citez, percepția mea resimte existența lor presiune asupra comisiei pe care o coordonez, dar nu a precizat din partea cui sau din ce zonă vin aceste presiuni. Șerban Nicolae.
Mă tem că deja există niște presiuni și influențe pentru a determina un anumit rezultat din partea oricăror persoane interesate. Nu e vorba de persoane anume.
Oricum, Șerban Nicolae a specificat că rostul comisiei este să facă un raport către președintele Iliescu, raport care nu este destinat publicității și în baza căruia președintele va lua o decizie. Șerban Nicolae.
Sesizarea e adresată șefului statului. Nu sunt eu în măsură să o dau publicității, să spun, nu-i corespondența mea. Activitatea acestei comisii, chiar dacă nu e ocultă, ea are o singură finalitate. Un raport pentru șeful statului. Nu e un raport care se dă publicității. Noi convenim și prezentăm șefului statului un raport și o propunere verbală. Președintele poate decide.
Deci, comisia va înfățișa lui Ion Iliescu rezultatele audierilor și cercetărilor, propunându-i sau nu președintelui României extinderea anchetei Parchetului Național Anticorupție și asupra cazului Petromin. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
PNA, între respectarea legii și cedarea la presiunile politice, acesta ar putea fi titlul relatării Sabinei Fati.
Parchetul Național Anticorupție pare să funcționeze ca pârghie politică prin care se plătesc polițe în interiorul partidului de guvernământ sau în afara acestuia. Cazurile flagrante, gen Păvălache sau Dabela, prin care acest nou organism își justifică funcționarea, fac parte din vitrina cu trofee a Parchetului Anticorupție. Iar arestarea primului baron PSD de către procurorii PNA, în același timp în care conducerea partidului de guvernământ îi audia pe liderii locali ai partidului, inclusiv pe cei de la Arad, organizație din care face parte și arestatul, ridică noi semne de întrebare. Gheorghe Medințu, vicepreședinte PSD Arad, demisionat, vezi Doamne, cu câteva zile înainte să fie arestat, este acuzat că ar fi dat mită 3.000 de euro unui director de bancă pentru a obține un credit de 850.000 de euro. Președintele PSD din Arad spunea însă cu puțin înainte de arestarea acestuia că delegația permanentă a partidului de guvernământ consideră că organizația de la Arad este curată.
Nu, la noi în Arad nu ni s-a semnalat și nici delegația permanentă, ca să citez din ceea ce se folosește acum expresia baron local. Noi nu avem așa ceva, iar dacă totuși ar exista ceva de care să nu știu eu, și nu vreau să fiu absurd în afirmații.
Liderul PSD Arad, Dorel Popa, prins în offside de PNA. Cum se face însă că tocmai ieri seara a fost arestat vicepreședintele organizației PSD Arad? Gabriela Neagu, purtătoare de cuvânt a Parchetului Național Anticorupție, spune că Gheorghe Medințu era de mai multă vreme în vizorul PNA.
Dar acum au fost suficiente probe pentru eliberarea unui mandat de arestare, care a fost de altfel și emis aseară pentru 30 de zile.
Partidul de guvernament încearcă în ultimele săptămâni să-i demonstreze șefului statului că face curățenie, că vrea să scape de eticheta de partid corupt. Ce se ascunde însă în spatele discuțiilor liderilor partidului de guvernament nu se știe. Iar surprizele rezervate PSD-ului încep să se țină lanț. Șeful Parchetului Național Anticorupție a declarat la sfârșitul lunii trecute că PNA are în lucru dosare referitoare la acte de corupție comise de foști și actuali miniștri și secretari de stat. În ciuda stăruințelor de la Palatul Victoria, PNA nu a spus niciun cuvânt în plus. Mai mult, același procuror șef al parchetului anticorupție a precizat că grupuri de interese din mai toate mediile sociale au încercat să-și impună proprii oameni în interiorul PNA și că s-au făcut mari presiuni asupra funcționarilor din acest parchet. Parchetul Național Anticorupție este încolțit din toate părțile, iar șeful statului a fost nevoit să spună în toamna anului trecut că va asigura protecția PNA pentru ca această instituție să-și poată desfășura activitatea ferită de presiuni. Șeful statului a notat atunci că i-au fost semnalate cazuri de presiuni care se fac asupra acestei instituții. În plus, domnul Iliescu le-a amintit nudemult procurorilor de la PNA că parchetul anticorupție este vârful de lance al luptei împotriva corupției, care trebuie să se concentreze pe marea corupție. Până acum însă, cele mai multe dosare ale PNA sunt cazuri de corupție cotidiene. Doi ofițeri ai Poliției Oradea, cercetați pentru luare de mită, au fost arestați de parchetul național anticorupție pentru 30 de zile, fiindcă încercau să deturneze ancheta și își angajaseră martor mincinos. Caz tipic de luare de mită, la fel ca cel practicat de mulți oameni când au nevoie de serviciile administrației financiare și care pot fi acuzați de dare de mită. Marea corupție este însă în altă parte, la partidul de guvernământ, de pildă, unde Ion Iliescu a cerut să se facă ordine, amenințând că, în caz contrar, nu se va putea baza pe imaginea lui la alegeri. Și iată că parchetul anticorupție se execută și găsește că în PSD sunt destule mere găunoase. După vicepreședintele PSD Arad, primarul din satul mare, Horia Anderco, trecut după alegeri cu arme și bagaje tot în PSD, a fost audiat astăzi la PNA într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu și luare de mită. Dosarul a luat amploare după ce directorul pietelor din satul mare a fost arestat de PNA luna trecută pentru că a pretins și primit mită, sume cuprinse între 1500 și 2500 de dolari, precum și bunuri agroalimentare în schimbul acordării unor spații comerciale în piețele municipiului satul mare. Parchetul Național Anticorupție rămâne așadar ancorat în mărunțișurile funcționarilor balcanici, dar încet încet face curățenie și în partidul de guvernământ. La cerere sau nu, PSD pare să fie pus, chiar dacă nu la cel mai înalt nivel, sub lupa PNA. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Încă o moțiune fără șansă a căzut astăzi în Camera Inferioară. Inițiată de PRM, moțiunea simplă sănătate a fost respinsă cu un vot categoric, după dezbatere care n-au reușit, din păcate, să treacă dincolo de pragul unor dispute politicianiste. O corespondență de la Dan Răspopa.
Moțiunea sănătate inițiată în cameră de colegii lui Corneliu Vadim Tudor a fost votată și de reprezentanții PD și de către cei ai PNL. Chiar dacă o parte a parlamentarilor UDMR s-au abținut, inițiativa opoziției nu a avut sorți de izbândă. Semnatarii moțiunii au criticat situația dezastroasă din sistemul sanitar românesc și au cerut, fără succes, guvernului următoarele. Deputatul PRM Nicolae Vasilescu.
1. Retragerea ordonanței de urgență numărul 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, astfel încât Casa Națională de Asigurări de Sănătate să rămână sub control parlamentar. 2. Asigurarea unei salarizări decente pentru personalul medico-sanitar cu un salariu minim de circa 6 milioane lei pentru medicul rezident și pentru medicul primar un minim de 20 de milioane lei pe lună. 3. Asigurarea unei finanțări corespunzătoare a medicilor de familie. 4. Achitarea de urgență a datoriilor pe care le au spitalele din fondurile anului 2002 și o finanțare corespunzătoare a acestora. 5. Revederea de urgență a contractului cadru și a modalității de finanțare a acestuia. 6. Acordarea de etichete de masă pentru personalul unităților sanitare în concordanță cu legea aprobată de Parlament cu 6 luni în urmă. 7. Casa de Asigurări de Sănătate să fie autonomă și auditată financiar de una dintre marile firme de audit internațional. 8. Eliberarea din funcția persoanelor incompetente din sistemul managerial sanitar.
Deputatul PRM Nicolae Vasilescu. Ministrul Sănătății Daniela Bartoș spune că afirmațiile reprezentanților opoziției, care susțin că situația din sistemul sanitar românesc este în pragul falimentului, au o tentă pronunțat politicianistă.
Nu putem împărtăși afirmațiile din cuprinsul moțiunii, conform cărora strategia și politica sanitară promovată în ultimii doi ani sunt deficitare. Din contră, dorim să informăm pe distinși parlamentari și pe dumneavoastră, stimați colegi, cu toată fermitatea, că guvernul lăsase în concordanță cu doctrina social-democrată, care stă la baza programului nostru de guvernare, acordă un rol principal politicilor sociale, în cadrul cărora ocrotirea sănătății reprezintă o prioritate, fapt demonstrat și de fondurile consistente alocate în anii 2001 și 2002 prin bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de sănătate.
Deputații Partidului Democrat au votat în favoarea moțiunii inițiate de PRM, considerând că în ultimii doi ani